ngokuthina ngenhlanganiso kaSibongile into esingajabula ngayo kwakhathesi ngoba asikwazi ukuthi uhulumende njengoba kungakuhlengisananga engakuzakwenza inhlanganiso ukuthi kusho ukuthi ase ukuthi esithembisani njalo angasiphani lokho kuzenzele nje yedwa kanti kula-ke sesisho ukuthi sinikane lezinilwane sikhuluma nje kasize le-fatmas khangelele ukuthi sithelwe i-US 540 eyimali esesiyitholwa ngababalisi ngokungakafiki instance 2018 ngakho nxa ukuthi-ke lokhu uhulumende njengoba singakakuhlozi-ke lokhu akusho-ke nxa ukuthi-ke ilekhozi yona le mali yakule kusho ukuthi vele hhayi asikaqaki-ke zileli hambo esihambayo uma ngisesomude ngoba siyakwazi ukuthi-ke imali leyo ngazisebenzisanje sasayiwake ngasathengi lise nje sekuliphesi elingalada umntwana angabuyela
manje nxa kuyukuthi bakhona abayamukelayo kutho ukuthi selizabuyela yini emsebenzini
hallo okwakhathesi-ke sinezakesi ukuthi zabuyela ngoba-ke asikakuboni kuliqiniso lokho okudinga kulumende njalo nje sizabuyela kuma-members kulabangeli bethu asinike umbono wokuthi ngangenjani siyaphambili kodwa-ke ngokwazi kwami nxa ukuthi-ke ayisikho lokho vele esikunqinile angiboni siyela emsebenzini ngoba singaze siyele ngalesi sikhathi kizathengisa ukuthi hhayi sizalifakela lokhu ngalesi sikhathi ukuthi ngisuka lesi sikhathi kike yize nje kuyani nje ngabantu abadala amandla
sike sezwa ukubana uhulumende uxoxa ukubana lingayekela ubuyela emsebenzini uzaliphumela iholo lizothatha njani lina udaba lo
siyakwazi ukuthi-ke vele uhulumende-ke alezi zikhathi siyezi-ke sephisela ngalezo ndlela kodwa-ke kathesi-ke ababalisi abasafani ecoceni lovalo entanyeni siba kumidingi sithi hhayi ngayo ukuthi kuyathatha hhayi angathatha kodwa-ke okakathesi ngathi sikhona nje ukuthi sibhadalele amanda esisebenzela ngawo ngoba-ke hhayi kuyayizigqili nabanganayo sesifike lapho kwamkhathale kuthi hhayi asingeke siyakuyela phambili
manje nxa sikhuluma nje kuyukuthi yona leyi okuthiwa i-$100 in-hard cash elizayiphiwa iyabi lokhu ingeneli na ukuthi liyefika emsebenzini njengoba besi sizwakuthiwa likhala ngokuthiwa yi-incapacitation
ngathi ngakhuluma nge-$100 ingabe i-$100 i-$100 kuyaumele siphathanise lokho esiyiza ngokuthi i-silver bottom line i-silver bottom line owakhonkhathesi i-73,000 pounds ngase ukugcila lo i-73,000 pounds sisebenzisa i-10 rand sananzelela ukuthi kungaba imali mhlawumbe engase kwama-$700 so-ke lenali i-$100 kuyasangala ukuthi nje hhayi ayikwabi lae kungabe kusengisa ukuthi inkulesi nokuyale kodwa hhayi kwabafiki lapha abezeleni khona engakho-ke le mali ngazilisa-ke hhayi kayibengela kwabalisi ngoba-ke jeba ngithila ngaphambilini sanele ukuthi nababalisi bathelele 540 okuyimali eyayiholwa ngalesanikhathi engakangibudelesele kwayo kokuthi hhayi sokubuselwa kwezemdola.